Lipliyer Adatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2016 yılın 27. yuli, heptanın çarşenbe uni. Habarlar gündelümüzü Praga'daki studiyadan men Gözel Kudayberdiyeva ve alıp barıyarın. Şunki programamızda. Birleşen Ştatların devlet sekreteri John Kerry, Birleşen Ştatların ortiyet ve Siyeri evlen haf yakin harıvı hizmettaşlık boyunca planının cekme ciklerini yakin vakti ıglan etçek tüvnekti.
İki yurtun arasındaki hizmettaşlıkta gözümünü tutulayan Washington bilen Moskova'nın El-Qaide bilen ilteşikli El-Nusra frontuna karşı hava zarbalarını koordinirlemekleri için girdiğin mağlumatları ödara paylaşmak.
Türkmenistan'ın Nivitqat Pudona devşi devlet edarelerinin en semesinde iyi sorunlarının azaldırlayandığı aylıkların kesilenliği haber verilir.
Hatta vezifesinde kaldırılan kabir işgarların hem iz tertibinin yarım stafka geçirilendiğine aitti.
Türkmenabat şehrinde çilim gıtçılığı emele geldi.
Türkmenabı değişli mağdurların ve dükkanların tepsinde son çilimle okunu şehrin tatlı yarımında deniyalı.
Şun biz bu evyelik temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o da piyadeliklerle tanış olun. Birleşen Ştatların devlet sekreteri John Kerry, Birleşen Ştatların ortiyet ve Siyeri evlen xas yakin harbi hizmettaşlık ve anktau mağlumatlarını paylaşmak oyuncu planının detaylarının Ağustos'un başında ıglan edilmeğine umut bildirdi. Kerry bu arada 26. yılda gün orta günde Orazya yurtlarının Laos'taki duruşunun devamında ortiyetin prezidenti Vladimir Putin ve Dışarı İşler Ministri Sergey Lavrov ile geçiren gepleşiklerinin iyi ziyanı aitti. Plan Washington'un ve Moskva'nın Al-Qaeda'nın yarani Al-Nusra frontu qarşı hava zarbalarını saadlaştırma üçin anktau mağlumatlarının paylaşılmağını işele de Siriyanın hava güçlerinin arım qozgılıncı toporları oku tutmağına qadağançılığı gözünündü tutyar. Fransiyanın Normandiya regionunda iki hücumçı Hristiyan kilisesinde ruhaniyini öldürdüler. Hücumçilerin polisiya tarafından atılıp öldürülenligi xabar verildi. Hücumçilerin şahsiyeti ve maqsadi anıqlanmadı. Fransiyanın terrora qarşı derneu toporunun aytmağına göre şehir kilisesinde bolan hücum boyunca derneu geçirilýär. Fransiyanın mediasi hücumçilerin ruhaniyinin damağını çalıp öldürülenligini xabar verdiler. Beýleki zamonların ölümün qarasında bolanlygyny Fransiyanın içeri işler ministrligi Мәлім етті. Францияның президенті Франсуа Холланд ой ішірі ішлер министрі Бернард Казню хүджімін олан еріні бардылар. Францияның медиасына өрі хүджімчілер руханіні екі мана қаялы өбірне әтші дейінчіні замуын алыптыр. Ватикан хүджімі яғдғырып, оны вақши чылықлы, ғырғыншылық деп атландырды. Францияның премьер-министрі Мануэль Волс бағдат ханы әділен вақши чылықлы хүджім білін вағлы аладыланма білдірді. Тұтыш Франция ө католиклары зарвы ұрылды біз білі дұрарс деп Волс Твиттерде язды. Орсетли 3 күрекчинин Риода өтүлөчөк Олимпия оюндарына катнашмагына 25-нчи июлда кадаганчылык кирдилди. Олорун Халкара Олимпия комитетинин дүзгүнлөрүнүн эсасында допинг менен баалуу кадаганчылык себептүү жарыштан четтештирилгенлиги айтылды. Иван Подшивалов, Иван Баландин ва Анастасия Карабельщикова баабатындагы кадаганчылык Орсеттин кайыкчыларынын Олимпиада катнашып билмежегине себеби кадаган эдилен күрөкчүлөрүн чалсырылып билинмежегине аңладыяр деп Орсеттин Күрөкчүлөр Федерациясынын башлыгы Вениамин Бут айтты. 3 адам дисквалификация edildi. Şu 3 адам себепле 15 адам Олимпиада сияга деп билмеер деп Бут Интерфакс агентлигине айтты. Халкара Олимпия комитети 24-нчи июлда эхли ортетли атлетлерин кадаган эдилмегине каршы чыкты. Эми допинг менен баалуу дүзгүндөрүн бодулмагына дегишли одолку жагдайлар бабатында кадаганчылыгын кирдилмегине кабыл этти. Түркиянын премьер-министринин орун басары президент Реджеп Тайип Эрдоганын президент Владимир Путин менен кеплешип кечирме үчүн Индикайды Орсияда сапар этчектигин айтты. Бу сапар Анкаранын кечен жылда Орсия дучарын уруп качыранлыгы үчүн өтүнч сорумунун нетижесинде Москва менен катнашыктардын кооланып башланмагынан соңку илкинчи дуушук болор. Түркиянын Анадолу Дөөлөт Хабар агенттиги 26-нчы июлда премьер-министрин орун басары Мехмет Симсегин сөзүнө сетирлеп Эрдоганын Путин менен 9 августа Санкт-Петербургда дуушуп билжектигини хабар берди. Путин шуайын башында Эрдогана жаң эрип, оңа Түркияда башы бармадык харбы агдылышык менен баалуулукту кыйынан сөйлөрдү. Кремль эки ордун лидерлеринин якын вакытта дуушушчактыгын эм шонда маалым эдипти. Әдірвезанын Түркменстанын ой Түркияның президентлерінің елің аяғына чейінлі саммит кечірмегі планлаштырылар, дейліп, Әдірвезанын тренд агентлігі xabar verdi. Üç yurdun arasındaki gepleşiklere yakın çeşme atılgılanmak bilen berilen malumatı ure Türkmenistan'da geçirilmeyi planlaştırılan yokuru dereceli gepleşikte hudusanda transhazır gaz geçiricisinin kuruluşu ara alınıp maslaha dediler. Hazar denizinin düğününden çekilecek gaz geçirici arkalı Türkmen gazını Azerbaycan'ın üstünden Türkiye aktırmak oyuncu proyekt 2005 yılın may ayında aşkabatta geçirilen köp taraflayın gepleşiklerde maslaha dedilip de Türkmenistan'ın Azerbaycan'ın Türkiye'nin ve Avrupa bileleşiğinin arasında energiya pudondaki hizmettaşlık oyuncu deklarasiya gol çekilip de Azerbaycan proyektin kurmuşu geçirilme için köp taraflayın gol doğu bildiriyar Türkmenistan kanunu statüsü ketketlenmedik. Hazar denizinin üstü bilen gaz geçiriciyinin durmuşu geçirilme için proyekte katnaşayan tarafların razıylığı yeterlik deyip hatap ediyar. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz teyadırlıkları dinlediniz.